Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Lurrikara eta replika. Goizeko 10:20 izan zen. Ostiralez. Columbia Unibertsitateko liburutegi barruan nengoen. Halako batean, burrumba. Tren bat azpitik pasako balitzaigu bezala. Sapaitik eskegita dagoen argi armi arma dardarka hasi zen. Kristal hotsa. Elkarri begira hasi ginen han geundenok. Inorkitzuen pentsatu lurrikara izan zenik. Kaleko obrak, kamioi handi bat alboti pasatzen, horrelako zerbait. Handi gutxira, mugikorrak hasi ziren dardaraka. New York estatuaren mezua. Lurrikara bat izan zela, baina lasai egoteko. Ostean, eskolatik mezuak, umeak ondo daudela eta familiakoenak. Hiritarrek oroar umorez hartu zuten. Auzoko denda batean kamisetak saltzen ere jarri ziren. Bizirik atera nintzen 2024ko New Yorkeko lurrikaratik. Hori zioen lemak. Erreplika larun batean izan zen. Eusko Etxean. Giza lurrikara. Atletikek jokatzen zuen finalean. Ehundaka euskaldunan bilduta. Atletikeko ereserkia euskaraz abesten azentu amerikarrarekin. Euskaldunen bigarren eta hirugarren belaunaldiak. Eta horiekin batera, lurralde guztietakoak. Hegoaldeko eta iparraldeko euskaldunak. Errealeko batzuk ere bai, elastiko zuri urdinekin. Eusko Etxea jendez lepo zegoen. Pantalla erraldoira begira geunden denok. Telebistako seinalea minutu batzuk berandu iristen zen. Baina inorretzen ausartzen sakelako telefonora begiratzen. Ezkenuen aldez aurretik jakin nahi, ze gertatzen ari zen itxasos beste aldean. EITB-ko Gerai Diaz ikaran, gure ondoan eserita zegoen. Ura jakinaren gainean zegoen baino, ondo disimulatzen zuen. Ez zuen ezer esaten. Zaletuek abesten eta zapiak astintzen jarraitzen zuten. 120 minutu eta garaipenik ez. Penaltiak iritsi ziren. Bapatean Gerai irribarre handi batekin aulkitik altxatu eta jendearen erreakzioa grabatzeko prestatu zen. Hark bazekien. Orduan txe jakin genuen irabazi egin genuela. Eta eromena piztu zen. Bigarren lurrikara. Brooklyngo Eusko Etxean.